Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda 2021-yil 39227 nikohdan ajralish holatlari qayd etilgan. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Statcomga ko'ra, 2021-yilda eng ko'p nikohdan ajralish holatlari Toshkent shahrida va Farg'ona viloyatida qayd etilgan. Qayd etilishicha, har 1000 aholiga nisbatan nikohdan ajralish koeffitsienti bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich Toshkent shahrida va Sirdaryo viloyatida kuzatilmoqda. 2021-yilda hududlar kesimida qayd etilgan ajralishlar soni: Qoraqalpog'iston 1442 ta, Andijon viloyati 1931 ta, Buxoro viloyati 2080 ta, Jizzax viloyati 1279 ta, Qashqadaryo 2867 ta, Navoiy 1224 ta, Namangan viloyati 3153 ta, Samarqand viloyati 4149 ta, Surxondaryo viloyati 2264 ta, Sirdaryo viloyati 1411 ta, Toshkent viloyati 4067 ta, Farg'ona viloyati 4285 ta, Xorazm viloyati 1504 ta, Toshkent shahri 5571 ta. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda 2021-yil 305082 ta nikoh holatlari qayd etilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.